8 días. Este é o período medio de pago no que o Concello de Lugo pagamos aos proveedores no mes de xullo. Cumprimos e levamos por debaixo do límite legal xa 4 meses consecutivos, pois en abril o período medio de pago foi de 16 días, en maio de 27, en xuño de 17, en xullo é de 8. A nosa progresión é moi positiva, a pesar dos malos presaxios da oposición, que en vez de contribuir a propoñer solucións a un problema que efectivamente tivemos durante todo este tempo, non fixeron máis que atacar o goberno con este tema, mesmo vetando, como foi no caso do Partido Popular, ata 4 veces o pago de proveedores en pleno. Nós sempre dicíamos que íamos a mellorar, e estámolo facendo. Decir que o eficaz modelo de xestión deste goberno contrasta, como poden comprobar os lucenses, co de outros, como o que leva a cabo a concelleira popular Ana López Pombo ao fronte do Colexio de Veterinarios, no que se anza voces de moitos integrantes pedindo a súa dimisión, aínda que ela se resiste a irse. Nós aínda temos que mellorar na fase que vai dende o rexistro da factura a súa conformidade, pero tamén é certo que gañamos eficacia no circuito administrativo, e por esta liña avanzaremos cun traballo serio, riguroso e responsable.